Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Anda sedang bergabung dalam program Criswell Library dan program ini merupakan program kerjasama antara Criswell Library dan STT Injili Philadelphia, khususnya dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran yang ditinggalkan sebagai warisan bagi kita oleh mendiang Dr. W.A. Criswell, yang pernah menggembalakan First Baptist Church di Dallas dengan jemaat lebih dari 20.000 anggota. Dan di dalam pembahasan kita tentang doktrin atau pengajaran-pengajaran agung dari Alkitab, kita sudah sampai pada pembahasan yang ke-22 dan kita akan berbicara tentang perjanjian-perjanjian Allah. Dan pembahasan ini kita dasarkan pada Kejadian pasal 9 ayat yang ke-12. Kejadian pasal 9 ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Saudara Tuhan, jikalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan perjanjian-perjanjian Allah, yaitu perjanjian yang Allah berikan kepada manusia, atau di dalam istilah teologi disebut sebagai covenant. Saudara Tuhan, seorang teolog Dwight Pentecost mendefinisikan perjanjian atau covenant, perjanjian ilahi ini adalah dispensasi pemerintahan tertinggi Allah di mana melalui ia menetapkan perjanjian yang tidak bersyarat atau deklaratif dengan manusia, mengharuskan dirinya sendiri di dalam anugerah melalui formula yang tak terbatas, aku akan untuk mencurahkan berkat-berkatnya sendiri yang pasti untuk suatu perjanjian atau suatu proposal dari Allah di mana ia berjanji dalam perjanjian bersyarat atau mutual dengan manusia melalui formula ketergantungan jika kamu akan untuk mencurahkan berkat-berkat spesialnya kepada manusia yang secara sempurna memeliharanya dan menetapkan penghukuman yang pasti dalam kasus kegagalannya. Ini definisi dari covenant atau perjanjian Alkitab menurut Dwight Pentecost. Dan Dwight Pentecost juga berkata bahwa perjanjian Alkitabiah ini, atau biblical covenant ini, Saudara Tuhan, melihat zaman dari sejarah sebagai perkembangan perjanjian yang dibuat antara Allah dan orang berdosa yang mana melaluinya Allah akan menyelamatkan melalui kematian Kristus, yaitu bagi semua orang yang datang kepadanya melalui iman. Sedangkan, Saudara Tuhan, apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini, kita akan membahas 8 perjanjian yang ada di dalam Alkitab. Saudara Tuhan, kita akan mulai covenant yang pertama, atau perjanjian yang pertama, yang disebut sebagai perjanjian Eden, atau Edenic Covenant. Saudara Tuhan, porsi Alkitab yang menjelaskan tentang perjanjian Allah di Eden ini adalah Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 30 dan saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan tahlukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala, Tuhan, sampai ayat 29 saja. Tuhan, ini adalah perjanjian Eden. Dan di sini kita melihat bahwa di dalam perjanjian Eden, manusia maupun binatang hanya diizinkan makan sayur-sayuran tidak boleh saling memakan antara binatang dan binatang atau manusia dengan binatang. Dan kondisi dari masa Eden ini adalah kondisi yang begitu harmonis, yang begitu sempurna, karena ini sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam perjanjian Eden ini kita melihat bahwa Adam dituntut untuk memenuhi bumi, itu yang pertama di ayat 28. Kemudian juga untuk mengusahakan, menaklukkan bumi, mengusahakan, bukan mengeksploitasi, namun mengusahakan, memelihara bumi ini. Kemudian yang ketiga, supaya dia berkuasa atas binatang-binatang ciptaan Allah. Dan yang keempat, mengusahakan Taman Eden, menikmati buah-buah dalam Taman Eden itu. Kemudian yang kelima, mereka dilarang makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dengan ancaman hukuman mati. Saudara kasih Tuhan, namun kemudian perjanjian ini diakhiri oleh karena ketidaktaatan manusia, yaitu ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan hasilnya mereka harus mati secara rohani maupun jasmani. Kegagalan ini, saudara kasih Tuhan, memerlukan pendirian covenant yang baru dengan Adam, atau ditetapkannya perjanjian baru yang baru dengan Adam oleh Allah. Saudara kasih Tuhan, namun pada masa Eden ini adalah masa yang begitu harmonis, masa yang begitu indah, dan kita semua akan kembali menikmati keharmonisan dan keindahan dari zaman Eden ini ketika kita memasuki masa depan yang kita sebut sebagai kerajaan 1000 tahun, sebagaimana digambarkan oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya pasal 11 ayat 6-7 dikatakan, serigala akan tinggal bersama-sama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Ayat 7, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Saudara-saudara, kondisi kerajaan 1000 tahun yang digambarkan oleh Yesaya di sini adalah kondisi yang sama seperti yang terjadi pada zaman Eden, pada waktu perjanjian Eden, pada waktu dispensasi Edenik. Saudara kasih Tuhan, seperti itulah kondisinya. Namun sekali lagi tadi saya katakan bahwa kemudian manusia melanggar perjanjian itu, manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga kemudian manusia jatuh dalam dosa, dan dunia tidak seharmonis seperti sebelumnya. Terjadi kekacauan di sana. Dan saudara kasih Tuhan, namun kemudian Allah membuat perjanjian yang baru dengan Adam, yang kemudian kita sebut sebagai perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian Adamic atau Adamic Covenant. Saudara kasihan, porsi dari Adamic Covenant ini dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firmannya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara kasih Tuhan, dalam porsi perikop ini kita melihat apa yang disebut sebagai Adamic Covenant atau perjanjian Adam, di mana di sana dikatakan kutuk dijatuhkan baik kepada ular, kepada Adam maupun kepada Hawa atau kepada manusia. Namun sungai Tuhan ada janji yang luar biasa di sana diberikan oleh Tuhan, yaitu di ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. Saudara Tuhan, perjanjian Adam ini adalah perjanjian yang kita melihat bahwa yang pertama tentang si ular, bahwa yang ular yang dipakai iblis yang mengakibatkan kejatuhan manusia itu dikutuk. Dan akibat kutukan itu bukan hanya berlaku kepada ular saja yang hanya sebagai instrumen atau alat, tetapi juga terhadap iblis yang berdiam di dalamnya yang menjadi penggeraknya. Perubahan fisik terjadi pada si ular. Ular harus berjalan dengan perutnya, dikatakan di ayat 14 pasal 3, dan menjadi simbol iblis atau diabolos. Dan kemudian yang kedua, kita melihat dalam perjanjian ini, setan juga dihakimi. Ia akan menikmati kesuksesan yang terbatas, karena dikatakan di ayat 15, engkau akan meremukkan tumitnya. Namun, ia akan dihukum, ia akan diremukkan, karena dikatakan bahwa di ayat yang sama, bahwa keturunan perempuan itu, Yesus Kristus akan meremukkan kepalanya. Dan ini berhubungan dengan penyalipan dan kebangkitan Kristus. Ketiga, yang ada di dalam Adamic Covenant atau perjanjian Adam ini, yang kita bisa lihat, pelajaran rohani yang kita bisa lihat, bahwa ini adalah nubuatan pertama tentang kedatangan Sang Mesias. Ayat 15, bahwa keturunan perempuan akan datang dan meremukkan kepala si ular. Kemudian juga kita melihat di sana akan ada multiplikasi konsepsi yang diharuskan dengan memperkenalkan kematian di dalam ras manusia, bahwa manusia akan mati. Dan wanita dikatakan akan ada susah payah bagi wanita dalam melahirkan anak. Wanita akan birahi terhadap suaminya dan tanah dikutuk dan manusia akan dengan susah payah mengusahakan tanah untuk kebutuhan hidupnya. Dan manusia harus bekerja bersusah payah, ia harus bekerja di sepanjang hidupnya. Dan manusia secara rohani akan mati dan kematian jasmani juga diumumkan, karena ia berasal dari debu dikatakan, ia berasal dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Saudara Tuhan, namun ada perjanjian Allah yang luar biasa ini tentang pemulihan, tentang penyelamatan, yaitu di ayat yang ke-15 ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dengan Yesus disalibkan, saudara Tuhan, dan kemudian dia mati, menebus dosa-dosa kita, bangkit dari antara orang mati, meremukkan kepala si ular, menghancurkan kuasa setan, menghancurkan kuasa dosa. Saudara Tuhan, inilah yang kita dapat lihat dalam perjanjian yang kedua dalam Alkitab, yaitu apa yang disebut sebagai Adamic Covenant atau perjanjian Adam. Kemudian saudara Tuhan, perjanjian yang ketiga yang kita bisa lihat dalam Alkitab, perjanjian Alkitabiah yang ketiga atau covenant, ya biblical covenant yang ketiga yang kita lihat adalah Nohani Covenant atau perjanjian dengan Nuh. Dan porsi ayatnya adalah Kejadian pasal 8 ayat 21 sampai pasal 9 ayat 17. Namun di sini saya ingin mengajak Anda untuk melihat Kejadian 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga sekenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busuk itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saudara Tuhan, ini adalah perjanjian Nuh. Nuh dilepaskan dari air bah yang mana semua manusia dan binatang darat yang tidak berada dalam bahtera Nuh ditenggelamkan dalam air bah yang bersifat universal. Nuh harus mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa hal-hal yang ditetapkan oleh perjanjian Adam sekarang telah diubah. Bagaimanapun juga Allah memberikan perjanjian Nuh, supaya Nuh dan semua manusia mengikuti apa yang harus diketahui, bahwa ketetapan yang telah dibuat dalam Adamic Covenant atau perjanjian dengan Adam telah berlalu, sehingga mengakibatkan penambahan satu tokoh, prinsip pemerintahan manusia yang termasuk tanggung jawab dari penindasan dosa dan kejahatan dijalankan sehingga tidak diperlukan lagi penghancuran dunia dengan air bah. Dan ketetapan-ketetapan Allah dalam perjanjian Nuh ini adalah bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi bumi. Dan ini adalah tanggung jawab yang pernah diberikan dalam Adamic Covenant dan ini diperlakukan kembali. Kemudian, Soning S. Tuhan, selain itu, di dalam perjanjian Nuh ini kita melihat bahwa kekuasaan manusia atas segala binatang diperlakukan kembali. Kemudian manusia diizinkan di sini makan daging binatang, namun daging yang masih ada darahnya tidak boleh dimakan. Dan hak asasi hidup manusia dijamin karena dikatakan siapa yang menumpahkan darah manusia, daripadanya akan dituntut dan darahnya harus ditumpahkan. Kemudian dalam Nohani Covenant ini kita juga melihat bahwa perjanjian dikonfirmasikan kepada Nuh bahwa semua manusia dan semua makhluk hidup di muka bumi ini. Janji diberikan bahwa bumi tidak akan dihancurkan lagi dengan air bah universal. Namun di waktu-waktu kemudian Allah menghancurkan bumi dengan api. Pelangi yang merupakan tafsiran dari busur yang Allah taruh di langit dibuat sebagai kesaksian dari eksistensi perjanjian ini dan janji yang tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan air bah. Allah tidak akan lagi menghancurkan bumi dengan air bah. Dan sepanjang kita dapat melihat pelangi itu, kita akan tahu bahwa perjanjian Nuh masih ada. Saudara kasih Tuhan, inilah yang kita lihat dalam perjanjian Alkitab yang keempat, yaitu Nohanic Covenant. Dan kemudian kita akan melanjutkan, saudara kasih Tuhan, pada perjanjian yang keempat, yang disebut sebagai Abrahamic Covenant, atau perjanjian Allah dengan Abraham. Dan porsi dari Abrahamic Covenant ini dapat kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4, Kejadian 13 ayat 14 dan sampai 17, Kejadian 15 ayat 1 sampai 7 dan Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Namun kita tidak akan membaca semuanya. Yang pertama, mari kita lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau yang memberkati engkau dan orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di bumi. Di muka bumi akan mendapat berkat." Kemudian dalam Kejadian 17 ayat 9 dikatakan lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat yakni setiap laki-laki di antara kamu. Turun-temurun baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal." Ayat 14. "Dan orang yang tidak bersunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang yang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Saudara kasih Tuhan, isu-isu utama berhubungan dengan perjanjian Abraham di sini meliputi tiga isu utama, yaitu tentang apakah janji itu berhubungan dengan eksistensi permanen Israel sebagai suatu bangsa? Apakah ini janji kepemilikan permanen Israel atas tanah perjanjian? Kemudian yang ketiga, apakah sifat perjanjian itu conditional atau unconditional, bersyarat atau tidak bersyarat? Jika kondisional, maka penggenapannya perjanjian itu hanya tergantung pada ketaatan Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunan fisik mereka, yaitu Israel. Namun jika sifat perjanjian ini unconditional atau tidak bersyarat, maka penggenapan perjanjian ini tergantung pada kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah akan firman-Nya dan bukan ketaatan manusia. Perjanjian Abraham dibangun oleh Allah dengan Abraham dan keturunan-keturunannya secara fisik, yaitu Ishak, Yakub, dan umat Israel. Fakta bahwa Allah mendirikan Abrahamic Covenant, keturunan-keturunan fisik Abraham ditunjukkan lebih jelas dalam Kejadian 17 tadi, ayat 19 dan ayat 21. Allah menguatkan Abrahamic Covenant atau perjanjian Abraham ini kembali kepada keturunan fisik Abraham, yaitu Yakub, dalam Kejadian 28, Kejadian 35, dan Kejadian 48, juga kepada Yusuf. Dan Yusuf memahami perjanjian Abraham ini ditetapkan Allah untuk Abraham dan keturunan fisiknya. Saudara kesuan, ada tiga pembagian utama dalam perjanjian Abraham ini, yaitu bahwa yang pertama, janji ini bersifat di dalam janji ini ada janji yang bersifat personal, yaitu hanya kepada Abraham, di mana Allah berjanji akan memberkati Abraham dan menjadikannya berkat bagi orang lain, membuat namanya masyhur, memberikan kepadanya keturunan secara fisik yang sangat banyak, membuatnya bapa dari banyak bangsa, memberikan kepadanya tanah Kanaan untuk melihat miliknya selamanya, dan memberkati orang yang memberkatinya serta mengutuk orang yang mengutuknya. Kemudian yang kedua, dalam perjanjian ini Allah membuat janji nasional berhubungan dengan Israel, bahwa Allah berjanji akan membuat suatu bangsa yang besar dari keturunan fisik Abraham, memberikan kepadanya tanah Kanaan dari sungai Mesir sampai Efrat kepada keturunan fisik Abraham untuk selamanya, dan memberikan Abrahamic Covenant ini kepada keturunan-keturunannya untuk menjadi perjanjian yang kekal. Kemudian yang ketiga, di dalam perjanjian ini Allah membuat janji yang bersifat universal yang akan berefek kepada semua manusia di dunia. Allah menyediakan bagi semua keluarga di bumi melalui berkat dari keturunan fisik Abraham. Berkat rohani itu akan dirasakan oleh semua orang yang menerimanya, yaitu Yesus Kristus, keturunan Abraham. Dan bagaimana tentang sifat dari perjanjian Abraham ini, apakah conditional atau unconditional, bersyarat atau tidak bersyarat? Saudara Suhan Shower memberikan sekitar 10 bukti bahwa Abrahamic Covenant, perjanjian dengan Abraham ini bersifat tidak bersyarat. Saudara Tuhan, dan karena perjanjian Allah kepada Abraham di dalam Abrahamic Covenant ini tidak bersyarat, maka sepenuhnya perjanjian itu, penggenapan perjanjian itu bergantung kepada kesetiaan Allah dan bukan kepada kesetiaan manusia atau ketaatan Abraham dan keturunannya. Sehingga Allah akan tetap memperhatikan Abraham dan keturunannya sampai selama-lamanya. Saudara Tuhan, kita telah membahas 4 perjanjian Alkitab dari 8 perjanjian Alkitab. Dan saudara Tuhan, saya tidak mungkin menyelesaikan 8 perjanjian dalam satu pembahasan ini. Dan saya akan membahas 4 dari perjanjian-perjanjian Alkitabiah yang lain, kita akan bahas di dalam siaran selanjutnya. Jadi yang kita bisa pelajari atau simpulkan pada kesempatan ini dari 4 perjanjian Alkitabiah, di mana kita melihat bahwa Allah yang berjanji, dan ketika perjanjian itu bersifat conditional seperti Edenic Covenant, itu sangat bergantung kepada manusia. Dan manusia selalu gagal untuk mentaati perjanjian itu. Namun kalau perjanjian itu bersifat unconditional atau tidak bersyarat, maka sepenuhnya perjanjian itu bergantung pada Allah, dan sepenuhnya perjanjian itu akan terlaksana. Perjanjian itu sukses, perjanjian itu tidak akan dapat dibatalkan. Yang dapat kita lihat di dalam Adamic Covenant, ataupun di dalam Nohanic Covenant, ataupun di dalam Abrahamic Covenant. Dan kita akan membahas 4 covenant lain dalam siaran kita selanjutnya, dan pastikan bahwa Anda masih bergabung bersama kita dalam membahas pengajaran-pengajaran yang agung dari Alkitab. Tuhan memberkati. Amin.